Радио 3.16 ви предлага аудиоверсия на съботно-училищните уроци.
Урок 13. Израел в Египет.
Събота следобед, стих за запаметяване.
И така, Израел се засели в египетската земя, в Гесенската страна, където придобиваха имения, наплодяваха се и много се размножаваха. Битие 47 глава, 27 стих.
Битие обхваща последните години на Яков и Йосиф едновременно. Виждаме как Яков и Израел напуска Хана, за да се пресели в Египет и да умре там. И въпреки това, дори в египетската атмосфера, перспективата за обетованата земя все още е на хоризонта. Веднага, щом Яков пристига в Египет, той благославя фараона, като така изпълнява, разбира се, частично, обещанието дадено на Аврам да бъде благословение за народите. По-късно на смъртния си одър Яков дава благословение на синовете на Йосиф. Същото прави и за своите синове и изказва забележителни предсказания за тях в контекста на бъдещите 12 израилеви племена. Обаче фактът, че Израел живее в изгнание в Египет като чужденец, е в противоречие с надеждата за обетованата земя. И макар, че самата книга Битие завършва с израелтяните в Египет, някои от последните думи на Яков сочат към едно друго място. Аз умирам, а Бог ще ви посети и ще ви заведе от тази земя в земята, за която се е клял на Аврам, Исак и Яков.
Неделя. Яков отива при Йосиф. Какво е значението на тръгването на Яков от Ханаан? Битие 46 глава, 2 до 6 стихове.
Бог говори на Израел в нощно видение, казвайки: Якове, Якове. Той отговори: Ето ме, и рече Бог: Аз съм Бог, Бог на баща ти. Не бой се да слезеш в Египет, защото ще те направя там велик народ. Аз ще сляза с тебе в Египет и аз непременно ще те върна пак. И Йосиф ще тури ръката си на очите ти. Тогава Яков стана от Вирсавее и синовете на Израел качиха баща си Яков, децата си и жените си на колите, които фараон бе пратил, за да го возят. Събраха и добитъка си и имота, който бяха придобили в Хананската земя, и Яков и цялото му семейство с него дойдоха в Египет.
Когато Яков напуска своя дом в Ханаан, той е изпълнен с надежда. Уверението, че вече няма да изпитва глад, и добрата новина, че Йосиф е жив, сигурно са му дали стимула, от който се е нуждал, за да напусне обетованата земя. Тръгването на Яков повтаря опитността на Аврам, макар че той върви към земята. Яков чува същото обещание, което Аврам е чул от Бога, именно, че ще го направи велик народ. Божият призив тук също напомня завета му с Аврам. И в двата случая Бог употребява едни и същи насърчителни думи – не бой се, които носят обещанието за велико бъдеще. Подробното изброяване на децата на Израел, които отиват в Египет, включително на дъщерите му, ни връща към Божието обещание за плодовитост на Аврам, даже докато е бил още бездетен. Числото 70, включващо Яков, Йосиф и двамата му синове, изразява идеята за пълнота. Целият Израел отива в Египет. Също така е важно, че числото 70 отговаря на броя народи, с което се загатва, че съдбата на всички народи също зависи от пътуването на Яков.
Тази истина ще става все по-ясна, само че много години по-късно, след кръста и по-пълното откровение на спасителния план, който, разбира се, е за цялото човечество навсякъде, а не само за потомците на Аврам. С други думи, колкото и да са интересни историите, свързани с това семейство, с потомството на Аврам и каквито и духовни уроци да можем да си извлечем от тях, тези разкази се намират в Божието Слово, защото са част от историята на спасението. Част от Божия план да донесе изкупление на колкото може повече хора на тази паднала в грях планета.
Понеже няма разлика между юдеен и грък, защото същият Господ е Господ на всички, богат към всички, които го призовават. защото всеки, който призове Господнето име, ще се спаси. Какво ни казва тук Павел за универсалността на Евангелието? Още по-важно е какво ни говорят тези думи за онова, което ние като църква трябва да правим за разпространение на благовестието. Понеделник. Яков се установява в Египет.
Много е интересно, че въпреки всичко, което чува Яков за Йосиф, че е жив и е в Египет, Господ все пак го посещава в нощно видение и му заповядва да отпътува. Яков напуска обетованата земя заради Египет, който по-късно става единственото място, където Божият народ не иска да отиде.
Какви духовни истини и принципи можем да открием в Битие 47 глава? Да чуем първите 10 стиха.
Йосиф влезе при фараона и му извести, казвайки: «Баща ми и братята ми, стадата им и добитъка им и всичко, което имат, дойдоха от Кананската земя и сега са в Гесенската земя». И взе петима от братята си да ги представи на фараона. И фараон рече на братята му: «Що е занятието ви?» А те казаха на фараона: «Ние слугите ти и бащите ни сме овчари». Рекоха още на фараона: «Дойдохме да поживеем в тази земя, защото няма пасища за стадата на слугите ти, понеже гладът се засили в Хананската земя. Затова, молим ти се, нека живеят слугите ти в Гесенската земя». И фараон говори на Йосиф, казвайки: «Баща ти и братята ти дойдоха при тебе. Египетската земя е пред тебе. Настани баща си и братята си в най-добрата местност от земята. Нека живеят в Гесенската земя. И ако знаеш, че някои от тях са способни мъже, постави ги надзиратели над моя добитък». След това Йосиф въведе баща си Яков и го представи на фараон. И Яков благослови фараона. И фараон рече на Якова: «Колко е числото на годините на живота ти?» И Яков каза на фараона: «Числото на годините ми е 130 години. Малко и зло е било числото на годините на живота ми и не достигна до числото на годините на живота на бащите ми». И като благослови фараона, Яков излезе от фараоновото присъствие.
В Патриарси и пророци Елън Уайт пише: Йосиф взе петима от братята си, за да ги представи на фараона и да получи от него гаранция, че Гесенската земя ще бъде техен бъдещ дом. Благодарен на първия си министър, монархът ги почете, като им предложи държавни служби. Но Йосиф, верен на поклонението на Йова, се постара да предпази братята си от изкушенията, на които щяха да бъдат подложени в езическия двор. Посъветва ги, когато царят ги попита, да му кажат откровено какво е препитанието им. Синовете на Яков послушаха този съвет, като внимателно изтъкнаха, че са дошли да пребивават временно в земята, а не да остават за постоянно в нея. По този начин си запазваха правото да си тръгнат, ако пожелаят. Царят им определи за дом добрата земя, областта Гесен, както бе предложено.
Фараонът също постъпва мъдро, като не допуска тези гости да се превърнат в просяци, живеещи на гърба на своя домакин. Той пита за тяхното занятие, за да могат по-добре да се приспособят към новата си среда. Също така гори от нетърпение да използва специализираните им познания и дори предлага да му служат като надзиратели над неговия добитък.
След това, макар че Яков чужденецът е по-ниж като странник, той застава пред управника на страната и текстът казва: «И Яков благослови фараона». Той скромният чужденец, а онзи, който благославя фараона, водача на могъщия Египет. Защо се случва това? Глаголът «амад лифни», представи на, обикновено се употребява за свещеници. Като се има предвид, че в древен Египет фараонът е бил със статут на най-висш жрец, това означава, че в духовен смисъл Яков стои по-високо от най-висшия свещеник на Египет, дори по-високо от самия фараон.
Какъвто и да е нашият статут в този живот, какво трябва да означава за нас фактът, че сме царско свещенство, свят народ, който Бог придоби, за начина, по който се отнасяме с другите? Какви задължения ни налага вярата? Вторник. Яков благославя синовете на Йосиф.
Когато наближава времето Яков да умре, той си спомня за връщането в Ветил по-рано, когато е получил от Бога подновеното обещание за вечно притежание, дадено на Авраам. Надеждата за обетованата земя следователно е утешителна мисъл, която подхранва неговата вяра, когато усеща наближаването на смъртта. Тогава Яков се обръща към двамата синове на Йосиф, които са родени в Египет, и ги благославя, и то в контекста на бъдещото обещание за неговото потомство.
Защо Яков благославя двамата синове на Йосиф, но не и останалите си внуци? Битие 48 глава, 3 до 6 стихове.
Яков каза на Йосиф: Бог всемогъщи ми се яви в Уз, в хананската земя, и благослови ме, като ми каза: Ето, аз ще те наплодя, ще те размножа и ще направя да произлязат много народи от теб. И ще дам тази земя на потомството ти след тебе за вечно притежание. И сега двамата ти синове, които ти се родиха в египетската земя, преди да дойда аз при теб в Египет, са мои. Ефрем и Манасия ще бъдат мои, също както Рувим и Симеон. А чадата, които родиш подир тях, ще бъдат твои. А колкото за наследството ти, ще се наричат с името на тези свои братя.
Двамата синове на Йосиф, Манас и Ефрем, са единствените внуци на Яков, които той благославя. По този начин те биват издигнати от статут на внуци до положението на синове. Макар че благословението на Яков загатва за превъзходство на втория Ефрем над първия Манасия, то най-вече се отнася за Йосиф. Тук виждаме едно лично свидетелство за Божията вярност към тях в миналото и неговото обещание за бъдещето. Яков се позовава на Бога на Авраам и Исак, който им е осигурил храна и закрила. Това е същият Бог, който ме избави от всяко зло. Яков също така се сеща за Бога на Ветил, с когото се е борил и който е променил името му от Яков на Израел.
Позовавайки се на всички тези опитности, където Бог е преобърнал злото в добро, Яков изразява своята надежда, че той не само ще се погрижи за живота на неговите внуци сега, както е сторил за самия него и за Йосиф, но мисли и за бъдещето, когато неговите наследници ще се върнат в Ханаан. Тази надежда става съвсем ясна със споменаването на Сихем. Не просто парче земя, която той придобива, а мястото, където ще бъдат погребани костите на Йосиф, и земята ще бъде разпределена между племената на Израел. Дори сред всичко, което се е случило, Яков помни Божието обещание, че чрез неговото семейство ще се благославят всички земни племена.
Как според Петър се е изпълнило обещанието от Битие 12 глава 13 стих? Как и ние самите сме получили това благословение? Деяния на апостолите 3 глава 25 и 26 стихове.
Вие сте потомци на пророците и наследници на завета, който Бог направи с бащите ви, когато каза на Авраам: В твоето потомство ще се благословят всички земни племена. Бог, като възкреси служителя си, първо до вас го изпрати, за да ви благослови, като отвръща всеки от вас от нечестието ви.
Сряда. Яков благославя своите синове. Какво е духовното значение на благословението, което Яков дава на синовете си? Битие 49 глава, 8 до 10 стихове.
Юда, тебе ще похвалят братята ти. Ръката ти ще бъде на врата на неприятелите ти. Синовете на баща ти ще ти се кланят. Млад лъв е Юда. От плячка, сине мой, си се въздигнал. Легнал и разпрострял се е като лъв и като лъвица, кой ще го възбуди? Не ще липсва скиптър от Юда, нито управителски жезъл от среднозете му, докато дойде Сило, и нему ще се покоряват племената.
Отвъд пророчествата за непосредствената история на израелевите племена, Яков вижда Месия и най-голямата надежда за спасение. Това проличава още от първите му думи. В следващите дни... Специален израз, който се отнася за идването на месианския цар. След това текстът разказва за бъдещето на всеки един от тези мъже. Това не са предопределени съдби, все едно Бог иска всеки един от тях да премине през посочените обстоятелства. Всъщност е израз на онова, което ще им донесат техните характери и характерите на децата им. Например, фактът, че Бог знае, че някой ще убие невинен човек, е напълно различно нещо от това Бог да пожелае убиецът да го направи.
Какво пророчество ни е дадено и защо то е важно? Битие 49:10.
Не ще липсва скиптър от Юда, нито управителски жезъл от среднозете му, докато дойде Сило, и нему ще се покоряват племената.
Отвъд свободната воля на човека, Бог знае бъдещето и е подредил нещата така, че Месия да дойде чрез Юдовото племе. Юда, който е представен чрез лъва, ни напомня за царско потекло и слава. От Юда ще произлезе цар Давид, но също и Сило, онзи, който ще донесе шалом, мир. На него ще се покоряват племената. Както пише Елън Уайт в Патриарси и пророци, лъвът, царят на животните, е подходящ символ за това племе, от което произлизат Давид и Давидовият син Сило, истинският лъв от Юдиното племе, пред когото накрая ще се преклонят всички власти и всички народи ще му дадат почет.
Защо трябва да отдаваме почет на Исус сега, още преди всички народи да го направят? Четвъртък. Надеждата за обетованата земя. Какви велики мисли за надеждата откриваме в заключението на книгата Битие? Битие 50 глава 15-21 стихове.
Като видяха Йосифовите брати, че умря баща им, думаха си, може би Йосиф да ни намрази и да ни възвърне жестоко за всичкото зло, което сме му сторили. Затова пратиха на Йосиф да му кажат: преди да умре, баща ти ни заповяда с думите, така да кажете на Йосиф: прости, моля ти се, престъплението на братята си и греха им за злото, което ти сториха. И така, прости, молим ти се, престъплението на слугите на бащиня ти Бог. А Йосиф се разплака, когато му говориха. После отидоха и братята му, та паднаха пред него и рекоха: ето, ние сме ти слуги. А Йосиф им каза: не бойте се, нима съм аз вместо Бога? Вие наистина намислихте зло против мен, но Бог го намисли за добро, за да действа така, че да спаси живота на много люде, както и стана днес. Проче, не бойте се, аз ще храня вас и семействата ви, и утеши ги, и говори им любезно.
Заключението на Битие е оформено от три събития, изпълнени с надежда. Първото е надеждата, че Израел ще се завърне в обетованата земя. Мойсей, авторът на Битие, описва смъртта и погребенията на Яков и на Йосиф като събития, които сочат към тази земя. Веднага след благословението и пророчеството за 12-те израилеви племена, Яков се замисля за своята смърт и нарежда на синовете си да го погребат в Ханаан, в пещерата Махпелах, където е погребана Сара. Разказът, описващ погребалното шествие към Ханаан, става предшественик на изхода от Египет няколко века по-късно.
Второто събитие е надеждата, че Бог ще обърне злото в добро. След смъртта и погребението на Яков, братята на Йосиф започват да се безпокоят за своето бъдеще. Те се страхуват, че Йосиф сега ще си отмъсти. Отиват и падат пред него, готови са да му станат слуги. Този сюжет ни напомня за пророческите сънища на Йосиф. Той ги успокоява и им казва: не бойте се. Фраза, която се отнася за бъдещето, защото въпреки, че са намислили зло против него, Бог е промислил добро и обръща хода на събитията към спасението. Всъщност, въпреки всички човешки грешки, Божието провидение взима надмощие.
Третото е надеждата, че Бог ще спаси падналото човечество. Историята за смъртта на Йосиф в този последен стих на Битие може да бъде приложена не само към това събитие. Интересно е, че Йосиф не заповядва да го погребват. Вместо това посочва времето, когато Бог ще ви посети, та вие ще изнесете костите ми от тук, което те правят, подчинявайки се на тези думи. Най-вече надеждата за обетованата земя Ханан е символ, предшественик на най-великата надежда за спасението, за възстановяването, за новия Йерусалим и новото небе и земя. Най-великата надежда на всеки го от нас, надежда, която е сигурна заради смъртта на Сило.
Как Откровение 21 глава представя най-великата надежда, която всички имаме? Без това обещание, каква надежда бихме имали, освен единствено смъртта, която слага точка на всички наши проблеми? Първите 4 стиха на Откровение 21 глава.
Видях ново небе и нова земя, защото първото небе и първата земя преминаха, и море нямаше вече. Видях и светия град Новия Йерусалим да слиза от небето, от Бога приготвен, като невеста украсена за мъжа си. И чух силен глас от престола, който казваше: «Ето скинията на Бога е с човеците, той ще обитава с тях, те ще бъдат негови люде и сам Бог, техен Бог, ще бъде с тях. Той ще обърше всяка сълза от очите им и смърт не ще има вече, нито ще има вече жалеене, ни плач, ни болка, първото премина».
Петък. Разширено изучаване. Прочетете главата Йосиф и неговите братя от книгата на Елън Уайт «Патриарси и пророци».
Елън Уайт пише в книгата «Патриарси и пророци»: животът на Йосиф илюстрира животът на Христос. Завистта подтикна братята на Йосиф да го продадат като роб, като се надяваха да му попречат да стане по-велик от тях. Когато бе отведен в Египет, те се надяваха, че повече няма да бъдат смущавани от неговите сънища, че те са отстранили всяка възможност за тяхното изпълнение. Но поведението им бе направлявано от Бога, за да се изпълни точно това, което възнамеряваха да възпрепятстват. По същия начин еврейските свещеници и старейшини завидяха на Христос от страх, че той ще отвлече от тях вниманието на народа. Предадоха го на смърт, за да не допуснат да стане цар, но така подействаха, че пак се постигна същият резултат. Чрез робството си в Египет Йосиф стана спасител на бащиното си семейство, но този факт не смекчи вината на братята му. Така и разпъването на Христос от неприятелите му го направи изкупител на човечеството, спасител на падналия човешки род и управител на целия свят. Но престъплението на неговите убийци не бе по-малко отвратително поради това, че ръката на Божието провидение насочи събитията за негова слава и за доброто на човека. Както Йосиф бе продаден на езичниците от собствените си братя, така и Христос бе продаден от един свой ученик на най-върлите си неприятели. Йосиф бе фалшиво обвинен и хвърлен в затвора поради своята моралност. Също и Христос бе презиран и отхвърлен поради праведността си. Себеотрицателният му живот бе изобличение за греха и макар да не бе виновен за никакво престъпление, той бе осъден според фалшиво свидетелство. Търпението на Йосиф, кротостта му пред несправедливостта и потисничеството, готовността му да прощава и благородната му добродетелност към неговите безчовечни братя представят безмъвната издръжливост на Спасителя пред злобата и ругатните на порочните човеци, както и неговото опрощение не само на собствените му убийци, но и на всички дошли при него да признаят греховете си и да потърсят това опрощение.
Въпроси за разискване. Първо, след смъртта на Яков, братята на Йосиф се страхуват, че сега той ще им отмъсти. Какво ни учи това за вината, която все още таят? Какво ни учи реакцията на Йосиф за прошката към виновните? Второ, какви други паралели намирате между живота на Йосиф и живота на Исус? Трето, разсъждавайте върху факта, че макар Бог да познава бъдещето много добре, ние все пак сме свободни в решенията, които вземаме. Как съгласуваме тези два възгледа? Съботно училищните уроци се записват от екипа на Радио 316.